Сім. Тільки з деякими встиг привітатися. Нам приємно, що ви завітали до Львова. Особливо приємно брату Роману і сестрі Зоряні, що ви завітали в Малі Підліски. Сподіваємось, що цей ліс, який тут росте в полі, з часом буде великий. І це вже будуть не малі підліски, а великі підліски. Але ми тут зібралися з вами, щоб тішитися тим, що ми є Божі діти. Нам добре разом. Ми не маємо більше такого місця в світі, де ми могли би так зібратися. На щодень ми збираємося маленькими групками, але час від часу ми прагнемо бути разом, щоб побачитися з нашими братами, з нашими сестрами. Це є найлюбіші, найкращі особи в світі, яких ми можемо знайти. Ми їх знаємо не по тілу, а знаємо їх по духу. А цей дух видно в ваших очах, в потисках ваших долонь, в ваших посмішках, в ваших словах. І це неможливо пояснити, це можна тільки відчути. Ми живемо в дуже важкому часі. Я ще сьогодні скажу про це. Тому я взяв за заголовний вірш слова із Псалму 46-го. З Псалма 46-го, перший і другий вірш. Те, що брат Франик і сестра Наташа швидко знайшли цей вірш. Псалм 46:1-2. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Я не буду сьогодні говорити на доктринальну тему, можливо, якби це виникало з цього вірша. Чому? Ми читаємо ці пророцтва часто і загально розуміємо їх. Ми бачимо, як трясеться земля. Земля нам символізує суспільство. Ми бачимо, яким бурхливим є море, яке показує нам неспокійні маси людей. Ми бачимо гори, великі держави, які ми називаємо царствами світу цього, як вони поволі втрачають контроль над ситуацією в світі, як вони поволі суваються в серце морів, не просто в море, а в серце морів, в глибінь морів. Їх не просто керують люди, які не знають, що робити. Але ці гори і їхні правителі стаються заручниками людей. І нічого не можуть зробити. Для нас найважливішим питанням сьогодні, якими ми повинні бути в цьому всьому. Я так вирішив кілька пунктів сьогодні розглянути, які би допомогли нам, можливо, дещо. Може, ми вийдемо звідси кращими. Або принаймні запам'ятаємо, якими ми повинні бути. І такі пункти, про які я сьогодні хотів поговорити. Це є воля, це є сумління, це є святість, служіння і правда. Я не вибирав їх спеціально, вони мені прийшли на розум, тому що подумав собі, є певні речі, про які треба сказати. Почнемо з волі. Ми знаємо, що воля виховується у наполегливому дотриманні вказівок Святого Письма. Ми кажемо, що людина має сильну волю, або слабку. Сильна воля – це воля, яка дотримується того, що написано у Святому Письмі. Слабка воля – це та, яка знає, що написано, а цього не дотримується. Тобто, що треба і що не треба робити? Що Господу не до вподоби? Щоб дотримуватися, щоб мати сильну волю, треба прикладати великі зусилля над собою. Ви знаєте, воля сама не виробляється. Ми часто кажемо, що ми маємо нову волю. Нова воля – це є воля, яка прагне виконувати те, що є в Святому Письмі. А не те, до чого нахиляє світ, тіло, друзі і так далі. Треба себе змушувати. Треба себе переконувати. І ми бачимо, що тут великий опір нам чинить тіло, тобто наші звички, наші уподобання, наші погані риси, які були вроджені в нас, або які ми собі виховали до того часу, поки не прийшли до правди. І ми знаємо, що такими поганими звичками є пиха, зарозумілість, впертість, заздрість і так далі. Тобто це є риси, яких треба позбуватися. Інакше ми не зможемо виховати в собі сильну волю. Якщо ми є вперті, то ми будемо вперто наполягати на тому, що Богу не подобається. Якщо ми є зарозумілі, то сам вираз – зарозумілий. Тобто робить щось, що вже виходить за межі здорового розуму. Апостол пише, що треба свідомо думати про те, що є добре. І тут є дуже в нас така складна річ. Прочитаємо, що пише апостол до Филип'ян, 4 розділ, 8 вірш. Филип'ян 4, 8. Вчора брат Адам, коли мав виклад, мені дуже сподобалося, що він сказав ще вірш, де це записано. Через секунду ще раз повторював. Це дуже важливо для перекладачів. Я перекладав, я йому дуже вдячний, що він вчора саме так. То, щоб ви знали, брати, котрі служать, для тих, хто перекладає, дуже важливо два рази повторити, де це записано. Филип'ян 4:8. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Що це означає? Апостол тут нам пише, про що ми повинні думати. Тобто, в нас є вільна хвилинка. І апостол пише, може він так не пише докладно, але я би його так перефразував. Маєте вільну хвилинку? Думайте про те, що є чесне, про те, що є добре, що є любе, що є приємне, яка чеснота, яка похвала. І тоді ваш час буде зайнятий святими думками. Про що ми думаємо в вільні хвилини? Як правило, з чим ми будемо займатися далі? Які в нас клопоти, які в нас хвороби, які в нас проблеми, які проблеми в сусідів, які проблеми в керівників держави, які проблеми в цілому світі? А треба думати про те, що є святе, гідне похвали. Ну, любий пункт візьмемо. Наприклад. Що є любе? Не любе. Бо любе – це означає в нашій мові що-небудь. А любе – те, що є приємне. Що є приємне, про що ми можемо думати? Ми можемо думати собі про наших братів. Не про те, що в них є поганого, а про те, що в них є доброго. Уявіть собі перед вашим лицем того чи іншого брата чи сестру і попробуйте в своєму розумі перерахувати всі його добрі риси характеру. Про те, скільки в нього запалу до правди, скільки він нам раз допоміг, щоб ми встояли в правді, скільки він має всіляких труднощів, з якими успішно бореться, скільки він має любові до Бога, до братів. Скільки він зусиль прикладає, щоб побороти різні труднощі, і тілесні, і духовні. І ми побачимо, що цей брат чи ця сестра набагато-набагато краще від нас. Принаймні в тому, що ми перерахували, він є краще від нас. А в тому, може, що йому не вистачає, то про то не треба думати. Хіба що це дуже явне є таке і може шкодити іншим братам і сестрам, тоді треба дуже делікатно звернути увагу. І то бажано в такий спосіб, щоб ніхто цього не чув, ніхто цього не бачив, але щоб мало це відповідний наслідок, добрий наслідок. Любе – це те, що нам, про що ми любимо думати. Ми любимо думати, як брат Адам нам вчора сказав, про Всесвіт. Про те, яке це все величне. От ми вчора їхали машиною додому, і мама моя каже, я ніколи не думала, що це все таке дивне, що все це таке велике, недосяжне, що людина цього не може збагнути. Це є любі нам речі. Ми думаємо про велич Бога. Ми думаємо про Його мудрість. Ми думаємо про Його красу. Ми рідко говоримо про красу Бога. Ми можемо говорити про красу людини, про красу природи. А що ми можемо сказати про красу особи, котра це створила? Ми не знаємо, ми кажемо, людина гарна, а ангели гарні? Напевно, гарніші від людей, бо часто на обличчі людей, на їхньому тілі є вади упадку. Падіння, гріхопадіння. Що ми можемо сказати про нашого Творця? Ми не знаємо, як виглядає духовна істота, але знаємо, що вона гарна. Бо слово «досконалість» також містить не тільки внутрішню досконалість і красу, але і зовнішню. Де внутрішній світ, любов, доброта, терпеливість відбивається на зовнішньому вигляді. Можемо також пам'ятаємо, що ми себе вміли контролювати. Воля означає вміння себе контролювати. Я тут собі переписав, такі на пункти зазначив, коли ми можемо втратити контроль над собою. Це є нервове збудження. Як кажуть нас, коли нас знервують. Це є невідповідне товариство. Це є пиха, бажання бути кимось. Це є тілесні пристрасті і похоті. Це є боязнь людей і їхньої думки. Що вони скажуть про нас, що вони продумають про нас. Це може привести до втрати контролю над собою. Коли ми починаємо підсвідомо копіювати людей, які є поряд. І врешті такий пункт, як вплив сучасної науки. Сучасна наука відійшла від Бога. Можна піти за сучасною наукою в світ і покинути Бога. Тому пам'ятаємо, брати і сестри, коли нам трапиться такі хвилини, коли ми відчуваємо, що ми втрачаємо контроль над собою, перша річ – зверніться думками до Бога. Забудьте про все. Просіть Отця допомоги, щоб ми вернулися до того нормального стану, яким для християнина є стан постійної спільності з Отцем. Тепер поговоримо про сумління. Ви знаєте, що всі люди мають сумління. Хоча в світі панує зло, людям постійно нагадують, що треба робити добро. Ми часто чуємо про різні благодійні заходи. Всі церкви християнства нагадують, що треба робити добро всім. Тим не менше цього недостатньо. Жорстокість, насилля, ненависть, які лються з екранів телевізорів, а також захоплення іграми молоді, іграми, де панують насилля, сили темряви, зло. Навіть якщо там десь говориться про справедливість, то це тільки є у вигляді помсти, яка супроводжується насиллям і вбивством. Зло стало нормою життя. Людина швидко втрачає рештки образу Бога і перетворюється на тварину, опускається до тваринних інстинктів. Ви знаєте, що людина по природі є як тварина. Від тварини вона відрізняється розумом. Коли вона втрачає розум, вона перетворюється на тварину. Вона керується тваринними інстинктами. Бачимо, що все це суперечить Божим наказам. Ми знаємо, що все це є зло. Але чи достатньо розвинене наше сумління, щоб не повторювати погані вчинки інших? Чи здатні ми відмовитися від брудного зиску? Знаєте, що таке брудний зиск? Коли ми отримуємо якусь винагороду, і нам сумління підказує, що це є нечесно, що Богу це не вподобається. Але ми беремо, бо це гроші. Кажуть, гроші не пахнуть. Але ми не можемо речі тільки сприймати на нюх чи зором. Речі треба сприймати сумлінням. Чи можемо ми, опинившись в несприятливому оточенні, між світськими людьми, залишитись синами світла, щоб не повторювати погані слова і погані вчинки? Це особливо стосується молодих осіб. Опинившись в поганому товаристві, вони починають копіювати оточуючих. Ми часто бачимо, як люди на будь-якому місці легко згадують Бога, часом навіть щось говорять про Бога. Це легко, і ми навіть дивуємося, як їм легко згадувати Бога. Коли нам доводиться згадати Бога, то нам ніби язик, ніби рот закривається на замок. Ми боїмось відкрити рота, ми боїмось, а що вони подумають, коли ми щось скажемо про Бога. Ми маємо що сказати про Бога. Чому ми не говоримо? Чи нам сумління підказує не говорити? Сумління підказує сказати. А чому ми не говоримо? Ми боїмось, що нас, може, неправильно зрозуміють. Часом ми не говоримо, бо боїмось, що просто не зрозуміють, і то немає сенсу говорити. Але треба сказати. Сказати так, щоб наше сумління було чисте, але при тому, щоб наші слова були приправлені сіллю. Щоб розвинути добре сумління перед Богом, треба мати сильну віру в те, що все діється перед Божим лицем. От ми тут є сьогодні. Слово Боже нам пише, що кожен брат і кожна сестра, кожна Божа дитина має ангела-хоронителя. Якби ми порахували, скільки ангелів тут сьогодні є, то можна було б це назвати зібранням ангелів. І за кожне наше слово, за кожний наш вчинок тут ангели розповідаються Отцеві. Ми часто забуваємо про те, що все, що ми робимо, робимо перед Божим лицем. Отець бачить все це. Я думаю, що часом ангелам просто встидно сказати Господу все те, що ми говоримо або робимо. Але вони є слуги, є слухняні слуги. Їм доводиться казати все. Апостол Павло колись сказав, мені встидно казати про те, що діється часом між вами. Тож, намагаємося бути, брати і сестри, дуже обережними. Що ми робимо, що ми говоримо, як ми поводимося. Будьмо святими. Або, принаймні, стараймося бути святими. Якщо ми знаємо, що кожна річ, яку ми робимо, і знаємо, що це є погано, є не тільки ламанням сумління, але є добровільним гріхом, за який треба відповідати. Якщо не сьогодні, то через тиждень, через місяць, через рік, а може навіть в кінці життя. В своєму житті я зазнав багатьох таких випадків, що сказане слово на чиюсь адресу, може навіть необдумане, вернеться як бумеранг. Коли ти насміхаєшся з когось, що він такий або такий, пам'ятаємо, це обов'язково станеться тобі. Обов'язково це повернеться. І рано чи пізно те саме скажуть про тебе. І скажуть цілком заслужено. Якщо ми посміємося з когось, то Господь посміється з нас. Тому будьмо дуже обережними. Найнебезпечнішим, брати і сестри, є дрібні гріхи, бо вони виробляють в нас почуття безкарності. Нам здається, що Бог бере до уваги тільки великі переступи. І коли Отець нас не карає, або навіть не звертає нашу увагу на дрібні речі, які ми робимо не так, в нас виростає почуття безкарності. Нам здається, що це можна робити, бо ми за це не отримали кари. Так подумав собі противник, так подумали собі ангели перед потопом, аж за якийсь час прийшло покарання. Кожне порушення сумління віддаляє нас від мети нашого покликання, бо прищеплює любов до земного і веде до втрати Святого Духа. Слухняність сумлінню виховує святість, бо свідчить про віру і страх перед Богом, а також про відповідальність за власні вчинки. Неслухняність сумлінню веде до поганих вчинків, втрати Господнього Духа і віддаляє нас від мети нашого посвячення. Слухняність виховує святість, тому що свідчить про віру і про страх перед Богом. І також про нашу відповідальність перед Богом. Поговоримо кілька слів про святість. Апостол пише, «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа». Це є записано в Римлян, 12 розділ, 2 вірш. 12:2 Римлян. «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа». Отже, святість – це радикальна зміна в нашому способі мислення. Радикальна зміна в нашій поведінці. Апостол пише про переміну розуму, заміну одних думок на інші, заміну відношення до всіх речей, зміну нашого сприйняття Бога, людей, світу в цілому. Після посвячення наше життя набуває конкретного змісту, тобто, вироблення характеру на подобу Господа Ісуса Христа. Це є мета нашого життя. Виробити в собі характер, схожий до Ісуса Христа. Або іншими словами, виробити в собі святість. Цьому має бути підпорядковане все наше життя. Якщо ми стали дітьми Бога, то наше завдання – жити так, як Він хоче. Який би батько собі бажав, щоб його дитина жила так, як вона собі хоче? Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли щось інше робите, усе робіть Богу на славу. Це є здобуття святості. Але ми, чи ми це все розуміємо? Частково. Бо надто вже не хочеться змінювати свій спосіб життя, звички, характер. Тоді для чого ми посвятилися? Вираз посвячення говорить сам за себе. Коренем цього слова є слово «святість». Отже, посвятитися означає дати обіцянку Богу, що ми станемо святими. Посвятитися означає дати обіцянку Богу, що ми станемося святими. Бо це воля Божа, освячення ваше. Щоб ви береглися розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасті, похоті, як погане, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якійсь справі, бо месник Господь за все це. Бо покликав нас Бог не на нечистість, а на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога. Ми знаємо ці слова майже на пам'ять. Але саме знання не зробить нас святими. Щоб стати схожими на Господа, ми повинні перестати хотіти стати схожими на когось іншого. Інші можуть нам дати приклад того, як вони намагалися стати схожими на Господа. Наприклад, приклад апостола Павла. Мірилом святості є святість нашого Небесного Отця. Від нього ми повинні вчитися терпеливості, доброти, милосердя, любові, справедливості і так далі. Кожний приклад його поведінки, записаний у Святому Письмі, це урок для нас. Він покликав нас стати святими. І ми самі цього запрагнули. Ніхто не може змусити нас посвятитися. Ніхто не має права і ніхто не може змусити нас зробити обіцянку, що ми станемося святими. П'ятий Мойсея, я хотів, щоб брати прочитали цей вірш. В 5 Мойсея, 23 розділ. 5 Мойсея, 23 розділ. Від 22 по 24 вірш. 5 Мойсея, 23 розділ, з 22 по 24 вірш. Я хотів би, щоб брати, які перекладають, прочитали ці слова, сказано так. Коли ти складеш обітницю Господеві, Богові твоєму, не загайся виконати її, бо конче буде жадати Господь Бог твій від тебе, і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, то не буде на тобі гріха. Що вийшло із уст твоїх, будеш додержувати, і будеш виконувати, як обіцяв ти Господеві Богові своєму, добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами». Якщо склав обітницю, а не виконав, то буде на тобі гріх. Але якщо не склав обітниці, не буде на тобі гріха. Наступний пункт. Служіння. Служіння нових створінь – це жертвування свого земного життя. Ми знаємо ці слова. Добре. Але чи ми знаємо, що пожертвувавши, в нас стане менше грошей на пусте, менше часу на байдики та розваги, менше здоров'я для підтримання тіла у здоровому та гарному вигляді, менше задоволень і більше смутку, менше спокою для тіла і більше спокою для душі, менше відпочинку і більше праці. В служінні, брати і сестри, немає пенсії. емеритури. Будь вірний аж до пенсії. Один брат в Польщі, з яким я мав можливість розмовляти, змучений брат, втомлений, який багато років служив братам, вірно служив і добре служив, каже, так признався мені щиро, каже, вєш, братче, я ж хіба пійду на емеритури. Я кажу, брате, вправді немає емеритури, пенсії. Сказано, будь вірний аж до смерті. Просто потрібно, щоб тебе хтось підтримав. Служіння є, брати, багатогранне. Послужити означає зробити щось, від чого наш брат чи сестра стане на крок ближче до мети свого покликання. Ми служимо іншим для того, щоб вони краще пройшли свою дорогу посвячення. Ми служимо їм для того, щоб вони були вірними. Служіння чудове тим, що у відповідь викликає в інших бажання теж служити. А отже, бажання бути більш схожими на Господа Ісуса Христа. Служачи іншим, ми допомагаємо їм в їхньому посвяченні. Одночасно служіння приносить радість, бо на ділі показує те найкраще, чого ми навчилися. Хто служить, той починає розуміти слова Господа і апостола. Блаженніше давати, ніж брати. Ці слова сказав апостол Павло, коли прощався з братами з Ефесу, знаючи, що більше вони не побачать його обличчя. Його служіння братам закінчилося. І вірш пише так. А найтяжче вони сумували за слова, що він прорік, що не бачитимуть більше обличчя його. Тобто, можемо сказати, що ми найбільше любимо тих, котрі служать. І, зрозуміло, найбільше їх любить Отець. Тепер прочитаємо ще один уривок із Старого Заповіту. На жаль, я буду читати, ви так зі слів моїх перекладете. Він є всім вам відомий. І Елеазар устав, і пішов Месопотамію до міста Нахора, і поставив верблюда навколішки за містом при водній криниці надвечір, на час, як виходять жінки воду брати, та й промовив: «Господи, Боже, плана мого Авраама, подай же сьогодні мені це, і милість вчини із паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, і дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу, нахили глека свого, і я нап'юся, а вона відповість: пий, і так само верблюдів твоїх напою, її ти призначив для раба свого, для Ісаака. І з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном». І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить Ребека, а її глек на плечі в неї. А дівчина вельми вродлива з обличчя. І зійшла вона до джерела, і наповнила глека свого, та й вийшла. І вибіг той раб назустріч їй, та й сказав: «Дай не напитись води з твого глека». А вона відказала: «Напийся, мій пане». І вона поспішила, і зняла свого глека на руку свою, і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала: «Також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються». І метнулась вона, і глека свого спорожнила, та побігла. І ще до криниці побігла набрати. І набрала води всім верблюдам його. А чоловік той дивувався та й мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу його чи ні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку, пів шекля ваги її, і два наручні на руки її, та 10 шеклів вагою золота, і сказав: «Чия ти дочка? Скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас заночувати?» Вона відказала йому: «Я дочка Бетуїла, І соломи, і паші багато є в нас, також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі. Це є знана історія. Ребека нам символізує вірних євангельського віку. Всі вони повинні мати дух служіння. Хто не має такого духа, хто не прагне служити понад те, що Господь просить, той не може належати до нареченої Христа. Хто не має такого духа, щоб служити Господу понад те, що Господь просить. І останній пункт – це є правда. Часто повторюючи слово «правда», ми губимо його справжній зміст. Знати правду – це означає знати, як є насправді. Щоб хтось розповів нам правду про себе, взагалі, він повинен мати до нас довіру. Що ми не перекрутимо сказане і не використаємо це знання у власних корисливих цілях. Знати правду про особу означає знати її краще, ніж знають інші. Розуміти мотиви її поведінки, вміти виправдати її, коли інші зводять на неї наклепи. Поставимо собі питання. Чому ми хочемо знати правду про когось? Чи не є це втручанням в чужі справи? А може це бажання похизуватись перед іншими, що знаємо все про всіх інших? Можливо, це самовпевненість, що ми скрізь маємо право встромити свої 5 копійок і давати поради, які нам здаються дуже мудрими і корисними. Така поведінка називається зрозумілістю. Але чим мотивоване наше бажання знати більше про Бога? Знати краще Бога? Знати правду про Бога? Чи справді нам на цьому залежить? Чи не є це простим бажанням задовольнити цікавість? Але цікавість швидко минає, залишаючи розчарування невиправданими сподіваннями, втраченим часом. Всі люди розчарувалися в Бозі, в зрозумінні Його мотивів. Деякі ще продовжують повторювати завчені слова про Бога, але в душі їх гризуть сумніви, великі сумніви. Повірте, мільйони християн в душі гризуть великі сумніви. Чи є Бог? Справді. Як жити? Для чого жити свято, коли весь світ живе як-небудь? За що Ісус любив свого Отця? Щоб любити, треба пізнати. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Отже, знати правду – означає знати про Бога те, що Він хоче, щоб ми знали про Нього. Пізнаючи Його, ми починаємо Його любити. Ця любов зростає, як ми пізнаємо Його краще. Любов викликає захоплення, бажання вшановувати, славити, розповідати про Нього та про Його задуми на кожному кроці, коли для цього є сприятливі нагоди. Пізнання Бога означає також пізнання Його задумів, Його плану. Як Божі діти, ми особливо зацікавлені задумами свого Отця, бо ми одна сім'я. У всі часи Бог використовував різні знаряддя і різні способи, щоб донести до нас свої плани. Потім це більше розповів Його Син, який відкрив нам нову сторінку в історії людства, віддавши своє життя в жертву, як ціну викупу. Він оголосив початок вибрання церкви до співспадкоємства з ним в царстві, розповів учням про плани свого Отця. Відтоді Господь вживає людські знаряддя, щоб повідомити про виконання тих чи інших рис свого плану і сказати своїм дітям, що вони мають робити і як мають поводитися. Сьогодні по знаках часу ми бачимо, що Господь, духовна істота божественної природи, повернувся, щоб запровадити на землі лад, що Боже царство прийшло на землю і скрізь була Його воля, як вона є на небі. Діяльність Господа включає знищення існуючого порядку речей – релігійного і суспільного. Це супроводжується великими труднощами, великим горем у світі. Бо тільки частина людей хоче змін. Але навіть убогі та пригноблені не знають Божих методів і намагаються робити навмання, кожен на власний розсуд. У світі назріває революційна ситуація. З кожним роком більше є кількість локальних конфліктів, які, об'єднуючись, охоплюють землі та штовхають людей у вир воєн. Бурхливе море захоплює все нові і нові ділянки суші, зменшуючи надії людей на щасливе закінчення цих труднощів. Найбільш зарозумілі та самовпевнені з людей – хочуть нажитися на людських клопотах і нещасті і вхопити для себе якомога більше. Але вони забувають, що насправді вони воюють з Господом. Ми віримо, що все це правда. Бо не тільки знаємо про це зі Святого Письма, але й бачимо на власні очі. А якщо так, то і Церква воскресла. І війшла у свою славу, бо першою справою Господа, який повернувся, було пробудження сплячих святих, які впродовж століть чекали дня присутності нашого Господа і переходу за завісу, щоб займатися там справами царства. Це царство Господь, як посланець Бога, крок за кроком запроваджує на нашій планеті. Цей день приходить як сітка на всіх мешканців землі, бо вони не знають, що діється. Але ми, брати, не є в темряві, а знаємо правду про те, що відбувається навколо. Багато речей потребує духовного зору, бо стосується духовних справ. А розуміння духовних речей вимагає наявності Господнього Духа святості, любові, покори. Хто хоче зрозуміти духовні речі тілесним розумом, той заплутається в самих простих речах. Як прикро бачити сварки, незгоди, суперечки, ненависть, обмови, заздрість, самолюбство, упередження, підозри між Божими дітьми. Хто робить таке, той, за словами апостола, є ще тілесний і обманює себе, думаючи, що за це він отримує похвалу від Господа. Хто робить таке, нехай покине вчинки тіла та диявола. Бо чи ж не краще любити братів, віддавати за них життя, підтримувати слабких, кволих, жити правдою, радіти тими чудовими нагодами, які ще є. Хто має щось проти брата, нехай пробачить, бо інакше він не війде до царства і стане запеклим його серце, як ізраїльтян на пустині. Все це теж правда, гірка правда, але правда. Кожен з нас є відповідальний перед Богом за власне посвячення і за те, що він може зробити для інших, допомагаючи їм бути вірними. Коли ми збираємось, то не на сварки, а щоб проявити дух, який ми почерпнули з Господнього Слова і з нашого спілкування з Його дітьми. Пам'ятаємо, апостол пише, коли сходитися, то не на сварки. А коли хтось свариться, попросіть його, щоб він подумав, де він знаходиться і що він робить. Щоб він спам'ятався. Бо інакше він просто не війде до царства. Сьогодні прийшов час переглянути свою поведінку і своє відношення до правди та до Господа цієї правди, Невже нам байдуже наше життя? А може в нас просто мало віри? Останні події в Україні ніби перенесли нас в інший світ, про який ми знали тільки з пророцтва та з екранів телевізорів. Нам здавалося, що Господь чудовим чином збереже нас від клопотів. В країнах Заходу ще панує ілюзія, яка була недавно в нас, що все якось минеться. Так, як недавно було в нас. Треба дивитися правді в вічі. Краще не буде і спокійніше не буде. Навіть якщо вдасться вирішити конфлікт на сході країни, в якій ми живемо, мирним шляхом, то цей конфлікт розв'яже мішок проблем. Розв'яже мішок проблем, які за короткий час дадуть про себе знати. Інфляція, ріст безробіття, різкий спад економіки, зменшення надходжень до бюджету, а значить проблеми з виплатою пенсій, зарплат, зростання цін на продукти та товари, незадоволення владою, безлад в суспільстві, переозброєння країни та величезні витрати на це. Світ потерпає від конфліктів. На черзі нові війни та повстання. На волосині тримається мир між Вірменією та Азербайджаном. Розпалюється неспокій в Придністров'ї. Скоса позирають одна на одну країни Середньої Азії. Палає Близький і Середній Схід. Зростає незадоволення політикою багатих країн в Африці та Південній Америці. Розмахує ядерною зброєю Північна Корея та Іран. Клімат, виведений з рівноваги, загрожує життю вже не десятків, а навіть сотні мільйонів мешканців землі. Спокійні та мирні донедавна країни пробуджуються до переконання, що вони заслуговують на краще життя і хочуть того, що мають інші. Новітні досягнення науки та техніки приносять в дума тубільців та відсталих племен картинки мрії про добробут, позбавляють сну і спокою. У світі найкраще продається зброя, і за нею вишукувалися черги усіх без винятку. Всі збираються воювати. Множаться як гриби терористичні організації та утворення, готові знищити все і всіх. Безбожний світ веде споживацьке життя, шукаючи насолоди у всьому, що можна спробувати на смак, на нюх, на дотик, у що можна вп'ястися очима і що можна поглинути розумом. Світ очманів. Земля хитається, як п'яна. Пророк сказав: «Захиталась земля, немов п'яний, і рухається, мов нічліжний курінь. І вчинилося над нею тяжким її гріх, і впала вона, і більше не встане». Це суспільство приречене. Невже ми цього не розуміємо? Перед нами час, де треба показати все те, чого ми навчилися на наших зібраннях, що засвоїли з лекцій Святого Письма. Ми здобули правдивий погляд на речі, читаючи томи викладів Святого Письма. Так само ми можемо втратити цей правдивий погляд, переставши читати їх. Сьогодні в різних кутках світу між братами з'явилося захоплення шукати щось нове, краще, цікавіше, привабливіше від того, що привело нас до правди і допомогло встояти у найтяжчі хвилини. Лозунг «Все тече, все змінюється» штовхає науковий світ в обійми еволюції. Переконання, що немає нічого постійного, сталого, веде багатьох братів до переконання, що правда теж підлягає еволюційним змінам. І її треба шукати, і не зупинятись на досягнутому. Але досвід показує, що такі пошуки закінчуються плачевно. Бо ведуть туди, де ми шукали правду на початку – у Вавилон. Цінуємо те, що ми отримали від Господа, і пам'ятаємо, що ми це отримали власне від Господа, хоча і через людське знаряддя, як це було у всі часи євангельського віку. Чи ж я не наказав тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо я з тобою, Господь, Бог твій, і у всьому, де ти будеш ходити. Так сказав Господь до пророка. Будь сильний та відважний в усьому, бо я з тобою, і не лякайся у всьому, де ти будеш ходити. Такі, брати і сестри, мої думки, якими я хотів поділитися з вами. Ми сьогодні роз'їдемося до своїх домів, до своїх країн, до своїх частин світу, до своїх континентів. І наше зібрання – це є така маленька зупинка на нашому шляху. Ми часом, коли подорожуємо, зупиняємося. Для чого? Щоб відпочити, щоб поїсти, щоб вхопити свіжого повітря. І їдемо далі. Або йдемо далі. Власне, наше зібрання, наша конвенція – це така маленька зупинка на нашій християнській дорозі. Щоб ми зорієнтувалися, щоб ми зупинилися і зорієнтувалися, де ми є. І як далеко нам ще їхати. Чи нам далеко? Ну, останні події, коли від нас залишили наші брати, сестри, свідчать про те, що відходять ті, що ми не сподівалися, що вони відійдуть. А ті, коли, може, і сподівалися, ще живуть з нами, і ми тішимося, що вони з нами, бо вони нам потрібні. Чи ті, котрі відійшли, вони були нам не потрібні? Були, але Господь бачив, що вони свій шлях закінчили. Вони дійшли до своєї мети, і Господь вважав, що вони повинні перейти за завісу. Скільки нам залишилося? Господь тільки це знає. Тому, брати і сестри, ті лекції, про які я сьогодні згадав, тільки кілька з них. Можливо, щось залишиться у вас в пам'яті, і ви розкажете, повернетесь додому, про що тут йшла мова. Я теж хотів би бути вірним, так як і ви, бо це є ціль нашого життя – будь вірним аж до смерті. Все інше не має ніякого значення. Все інше тільки тимчасове, минуще. Всі наші клопоти, хвороби, доми, господарство, курчата, качата і тому подібне. Все це є минуще. Найважливіше те, щоб ми, дивлячись з чистим сумлінням Богу в очі, могли просити Його, щоб Він нам допоміг бути вірними. І не встидались. Бо апостол пише, якщо ми щось робимо, і нас засуджує сумління, тоді нам стидно перед лицем Бога. І ми не маємо сміливості просити. Жиймо так, щоб нам було не стидно перед Богом. Ісус сказав, хто посоромиться мене, то я і його посоромлюся. А хто не посоромиться мене та моєї науки, того я не посоромлюся перед Отцем та перед його ангелами. Тому живімо так, щоб ні нам було не стидно перед Богом, ні нашим ангелам. А це дякую всім братам за увагу.